Өтемі онғын зәктәуірді Түркменстаны тапыр едін. Австрияның президенті Хайнц Фишерің Түркмен тарапулен кетірін геплешіклерінді кем қозылды. Шол бұрақтыры аналитиклер Түркменстаның Набуко тарап тақиқ әдімлерінің юрдыңға запасларына бағылы олман, хөкімедің сияси істеріне бағылы олып тұрянлығына дәрлір. Global Witness Uramatanung Bilermani Thomas Mine Adatlik Radio Sana Shere Didi.
Certainly in recent years the question is not one of how much gas Turkmenistan has.
Soňky ýyllarda meseleniň Türkmenistanyň gaz baýlyklarynyň möçberine degişli däldigi aýan, Türkmenistanyň ägir uly gaz baýdygy öňden beri hemme mälim. Meniň pikirimçe bu ýerde esasy mesele bu gazy ýurdun daşyna çykarmakdy.
The question to my mind is getting the gas out of Turkmenistan.
Thomas Mining pikirine göre Nabucco ve Transcaspi proyektlerinin durmuşa geçirilmegi Türkmenistan'ın gaz eksportu için amatlı yol bolup bilerdi ve hedirki vaqta ıglan edilyen eger tuli gaz baylıklarının iş yüzünde tasdiklanmagyna ve neticeli peydalanmagyna mümkinçilik törödürdi.
To justify this big purchases of gas.
Әдірвизанлы білермен Ильхан Шабан хем Түркменстанның бір вақты ентіме ғаз кетірділеріні, ғаз өлен өпчін өтмек оқиывыны, йордың ғаз запасларына дегішілі тәді санылар білен бағылаштырмайар. Бакуда ерлешен нефт өрініш меркізінің мүдірі Ильхан Шабан Түркменстанның Европа білелеші өлен кетірген геплешіклерінде ғазың ұлы болмадық мұқтары барыда көрінгі дейенлігіні белдейер.
Түркменистанның 2007-нче елда Брюссель белән кул чыккан меморандумында елда 10 миллиард кубометр газның саудасы барыды күрүнгедер. Якында Европа билелесегенең игълан иткән Түркменистан ва Азербайҗан белән Набукко буенча гипплешкә чирмәк планында Түркмен газына белән баглылыкта 20 миллиард кубометр дигән санагылды.
Акда там идет речь 20 миллиард кубометров.
Ильхан Шабан Түркменстанның өң ыглан иден газ запасларының да узак вақтлап бір вақтта бір нәче орлары газ өнен өпчін өтмәгі мүмкенчілік бергенлігіні, әмма соң қиылырды юрдың өз газ өнімчілігіні чүрскесік азылданлығыны белледейм. Білерменің пікіріне көре мұңа 2009-нчы жылда Түркменстанның Орсет білен арасындағы газ сәудасының чәкілендірілмегі есасы себеп болды. 2009-нчы жылың аяғында ой 2010-нчы жылың башында Хытая ой Ираны тарап ийсе гейрізлен тәді газ кесір жилерде ягдайы дүйіп көтер өзгөрдіп білмеді. Білермен соңғы жылдарда Орсеттің тиетерінің біраз қоушанлығыны белледі. Ема ол 2010-нчы жылда Орсетте олжақ президенттік сайлауларында дәулет башына Владимир Путин келен ягдайында Москваның Каспий регионындағы тәді халқары энергия проектлеріне тиетеріні хас күйшлендіріжігіні чақ етті.
Против Набукко, какими темпами уже...
Орсеттің Набукко қарсы өз әрекеттерінің депкенін гіттігіце күшленіндігіні көріярыз. Путин демразық ақым проектіні өңісірмек білен бәс әшілеріні техник тайдын чәкілендірмәғі чалышыяр.
Технический этот протекционизм против Набукко.
Ильхан Шабаның пікіріне көрі, Түркменстанның ұғылан едіян көп ұғырлы энергия стратегиясының ғаз экспортының мұқтарыны өй гердейділілігіні арттырмақ қиялы тақиқ нетиже беріп башламағына, юрт ел басшыларының хәдіркі вақты алып барыян, қарашмақ қиялы пассив позициясы бөвет болып тұр.